Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 30 ноябрь дүшөмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда саясат Русияда барды. Казанда форумга жыйылган түрәләр. Татарстанда милли мәдәни мөхтариятлар һәм хакимият вәкилләре катнашлыгында бүтән Русия җыены башланды. Невский экспресс казасына террор гамәле әллә юллар төзексезлеге китергәнме? Казанда кыш башланмый, климатның үзгәрүе шулшы мәлә. Безнең ачык микрофон сораштыруын тыңларга чакырабыз. Европа иминлек килешүе салкын сугыш чоры мирасыннан арынырга мөмкинлек бирәчәкме? Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Казанда милли сәясәтне ясаучылар һәм хокуклар өчен көрәшүчеләр җыелды. Татарстан башкаласында Русия төбәкләре министрлыгы оештырган форум башланды. 1 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк бу җыенда Русияның федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре, Русия хөкүмәтенең һәм Татарстан җитәкчелеге вәкилләре катнаша. Бу форум турында тулырак әйтеп Рим Зилвәли сөйли.
Портфельсіз министр Владимир Зорин жетекшілігіндегі милли мәселелер бойынша министрлық һәм федераль милли мәдәни мөхтәриятларның Русия хөкүмәте қоршындағы консультатив шурасы тарқатылғаннан соң милли сәясәт турында сөйләшкән, сораған, жауап берген кешеләр сирәк очрый. Соңғы елларда бигрәк тә милли сәясәт концепциясын тикшереп, тетмәсен теткәннән соң бу мәсьәләгә кагылучылар бөтенләй юк дияргә була. Россияннар милләтен оештыру шигарьләре хәзер ишетелсә дә, әллә ни алга китеш күренми. Әмма милли сәясәт турында онытканнар, яки бөтенләй ул юк дип санаучылар ялгыша. Чөнки Русия төбәкләр министрлыгында милләтләр белән шөгыльләнүче департамент бар, ул бер дә тик ятмый, Дәүләт Думасындагы милли комитет белән бергәләшеп төрле кагазлар яза, киңәшмәләр үткәрә. Якшәмбе көнне Казан милли мәдәни үзәгендә ачылган форумда катнашучыларга бер ничә китап, статистик мәгълүматлар белән тулы зур папкалар тараттылар. Шулар арасында Русия халыкларының милли мәдәни мөхтәриятләренең белешмәсе, оларның җитәкчеләренең телефон, эш урыннары күрсәтелгән исемлекләре дә бар. Хәтта Русия халыкларының мәдәниятләре, диннәре атлысы да төзелгән икән. Матур рәсемнәр, соннардан, карталардан торган бу китапны ачсаң, нанайлар, уддегейлар һәм оруч дигән милләтләрнең кайда күп яшәвендә беләсең. Татарлар 90-нчы битте күрсәтелсә, башкортлар 92-нчы битте күрсәтелгән. Ә Себер татарлары аерым битте, 106-нчы битте күрсәтелгән. Димәк, сәясәт барлыкка бар, әмма кем аны ничек итеп ясыйсың? Бу хакта пикетларда, сәяси митингларда кайнар каһәрләүләр, Русия хакимиятының кискен тәнкыйтьләгән мәкаләләр еш очраса да, бу хакта җитди сөйләшергә сәбәп һәм урын булырга тиештер. Бу юлы шундый форсат Казанга бирелде. Утырыш алдыннан Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар алдында белдерү ясады. Бу форумның Казанда оештырылуының сәбәбе Татарстандагы милли тотрыклылык, төрле милләтләрнең үзара тату яшәве, Казанның 1000 еллыгын үткәрү тәҗрибәсе, универсиадага әзерлек, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бу җыен шактый җитди булырга ашый. Анда төбәкләр министрлыгының департамент җитәкчесе Александр Журавский, Русия хөкүмәте, Дәүләт Думасы, федераль министрлыкларның аппаратларының төрле төбәкләрнең хакимият вәкилләре катнаша. Һәм 180 милләт яшәгән Русияның 18 милләте төзегән 18 федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре Татарстан хакимиятының дәрәҗәле вәкилләре дә монда. Арада Владимир Зорин, Ольга Артеменко кебек белгечләрнең булуы җитди бәхәсләргә дә урын калуына өмет уята. Удмуртия, Ульян, Мордовия татар мөхтәриятләренең җитәкчеләре дә монда. Форумның пленар утырышын ачып Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның милли сәясәте, дәүләт белән милли оешмаларның хезмәттәшлеге турында сөйләде. Русия төбәкләре министрының урынбасары Максим Травников алдан игълан ителсә дә, Казандагы форумга килеп җитә алмаган. Шуңа күрә Русия хөкүмәтенең иң зур дәрәҗәле түресе буларак Александр Журавский чыгыш ясады. Элегрәк Казанда православ рухи семинариясын тәмамлаган бу егет шактый тиешті зур ғилім хам тәжірибе туплаған. Русияның милли саясаты турында ул конкрет сонар фактлар білен дәлелеп сөйлерге тырышты. Оның шығышы білен сіз озатлық сахифасында тағын танышысыз әлі. Дәулет думысының милләтләр комитеті аппараты. Идел буе федераль округы жетекшісі есімінен сәлемлеу шығышлары жеткірілгәш, сөзіні әлікі министр, хазір Русия Фәнәр академиясының этнология антропология институты директорының урынбасары Владимир Зорин шықты. Оның шығышы да мұқтариетлер бен дәулет арасындағы мүнәсәбәтләрін тәнкитләгән Михаил Членовның нутығы да шоқты хикмәтле һәм тирән фикерле иделәр. Хакимиятны тәнкитләгән очракларда шунда ук Александр Журавский аңлатмалар биреп утырды. Шулай итеп, пленар утырышта ук Русияның милли сәясәте, төрле милләт вәкилләренең дәгъвалары турында бәхәсләр башланып китте. Форумның калган 2 көне Казан читендәге Кече Кылыки авылында урнашкан Регина кунакханасында үтәчәк. Моның хикмәте шул: милли мәдәни мөхтәриятларның дәүләт белән хезмәттәшлеге турында 1-нче федераль форумны оештыру тәкъдимен Русия яһудларының федераль милли мәдәни мөхтәрияты күтәреп чыккан. Әлеге мөхтәриятның җитәкчесе, шул Регина кунакханасының хуҗасы, Казан эшмәкәре Михаил Скабленок үз мөмкинлекләрендә файдаланып, шушы зур чараны оештыруда катнаша. Русия татарларының федераль мөхтәрияты рәисе Илдар Гыйльметдинов та форумга чакырулы һәм шушы чара кысаларында узачак түгәрәк өстәлләрнең берсен ул алып бара. Азатлык радиосында һәм аның интернет сәхифәсендә бу форумда яңгыраган төп чыгышларның эчтәлеге яктыртылачак. Рәсми хакимият һәм милли эшләр белән шөгыльләнүче белгечләрнең милли сәясәт турында җитди фикер алышуы яңалык китерер дип көтелә. Мәсьәләнең актуальлыгын искә дә төшереп торасы юк. Владимир Зорин бу хакта сөйләгәндә, Невский экспресс поездының шартлатуы сәбәпләре милли эшләргә бәйле булуын, киләсе елда үтәчәк җан исәпкә әзерлекнең кирәклеген әйтеп китте. Шулай шул, милли сәясәт уен эш түгел.
Русия журналистлары милләтара мөнәсәбәтләр турында уңа язмалар бирсен өчен хөкүмәт бөтен көчен куячак. Бу хакта Русия төбәкләр үсеше министрлыгының милләтара мөнәсәбәтләр министрлыгы департаменты мөдире Александр Журавский белдерде. Ул Русиядәге хөкүмәт органнары һәм милли мәдәни мөхтәриятларның үзара хезмәттәшлек форумында чыгыш ясады. Тулырак итеп Наил Алан сөйләр.
Русия төбәкләр үсеше министрлыгының милләтара мөнәсәбәтләре департаменты мөдире Александр Журавский әйтүенчә, соңгы вакытта Русия журналистлары милләтара мөнәсәбәтләр турында уңай язмалар бирә башлаган. Шулай да эш моның белән генә туктап калмаячак.
В следующем году я убежден, что это будет еще более масштабное мероприятие.
Мин ышанам, киләсе елга тагын да киң күләмлерәк чаралар үтәчәк. Без бөтен федераль бүлгеләрдә, округларда, этник мәгълүмәт чараларында милли телләрдә эшләүче журналистлар өчен уку семинарлар үткәрәчәкбез.
Журналистов, в том числе работающих в этнических СМИ или СМИ, которые на национальных языках.
Этник теманы яктырткан яхшы язмалар тупланмасы да булдырылган инде. Этник дөнья журналистлары гильдиясе Русияның төрле төбәкләрендә әлеге язмалар нигезендә бу позитив тәҗрибәне тәкъдим итеп төрле семинарлар үткәрә һәм шул ук вакытта позитивлыкны язуны да пропагандалый, ди Журавский. Быел Русия хөкүмәте декабрь аеннан башлап мәгълүмәт чаралары аша тагын бер зур кампания башлап җибәрәчәк. Журавский сүзләренчә, ул Русияның зур шәһәрләрендә узачак. Ул билбордлар, интернет-проектлар, телевидение дә социаль рекламнар, яшьләр өчен проектлар һәм башка бик күп юнәлешләрне үз эшенә алачак.
Различных направлений.
Хәтта оператив штаблар да булдырылачак. Әлеге штаблар теге яисә бу мәгълүматны конфликт булырдай вазгыятны да истә тотып, төбәк үзенчәлекләрен дә онытмыйча регионнарга яраклаштырып бирәчәк. Журавский күп очракта мәгълүмат чаралары низак тудыруда үз өлешен кертә тора дип белдерә. Алга таба милләтара мөнәсәбәтләрне яктыртканда бары тик уңай күренешләр генә язылсын өчен департамент кулыннан килгәннең барысын да эшләячәк. Менә 2 ел инде Русияда милләт-ара мөнәсәбәтләрне яктырткан язмалар бәйгесе үткәрелеп килә. Бу бәйге этник дөнья журналистлар гильдиясе белән бергә оештырыла. Российская газета, Радио России, Аргументы недели һәм башкалар әлеге чара белән якын хезмәттәшлектә икән. Журавский әлеге бәйгедә Татарский мир, Русиядәге аз санлы җирле халыкларның порталы, немецларның федераль милли мәдәни мөхтәрияте басмасы Русдойченең җиңеп чыкканлыгын да әйтеп узды. 570 мең тираж белән чыгучы Аргументы недели газетаның милли төсмерле кушымтасындагы уңай язмалар тәсиренә зур өметләр баглана икән.
Мы создаем условия.
Без шартлар тудырабыз һәм аның нәтиҗәсе сизелерлек. Без вазгыяткә йогынты ясыйбыз.
Мы влияем на ситуацию.
Журавский сүзләренчә, соңгы вакытта 301 мәгълүмат чарасы тикшерелгән һәм этник мөнәсәбәтләрне яктырткан язмалар күзгә күренеп яхшырган.
В 1,8 раз увеличилось количество материалов, позитивно освещающих эту тематику.
Бу теманы уңай яктан яктырткан язмалар 1,8 тапкыр арткан икән. Берничә ел гына элек моның киресе булган, бигрәк тә Беслан вакыйгалары, Кандапогадагы хәлләр һәм террор вакытында тискәрене язу пикка менгән булган. Милли мөнәсәбәтләр хакында бары тик уңай язмалар гына булырга тиешлеге турында Журавский, Русиядәге хөкүмәт органнары һәм милли мәдәни мөхтәрияттәрнең үзара хезмәттәшлек форумы вакытында белдерде. Әлеге 29 октябрьден 1 декабрьгә кадәр Казанда үтә.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Милли мәсьәлә турында сөйләшүне Азаттык дулкынында алга таба дәвам иттерербез. Әлегә башка тема турында Невский экспресс казасы һаман да игътибар үзәгеннән төшми. Русия хакимияте Мәскәү-Петербург поездын шартлатуда шикләнүчеләрне эзли. Шартлау теракт нәтиҗәсендә булган диелсә дә, кайберәүләр моңа шик белдерә. Әлегә казада үлүчеләр саны 26га җитте. Икенче шартлау дүшәмбе көнне Дагыстанда Төмән-Бакы поезды барган юлда булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Невский экспресс поезды шартлауында зыян күргән тагын бер кеше Мәскәү хастаханәсендә вафат булды һәм үлүчеләрнең саны 26га җитте. Берничә юлчы әлдә югалганнар хисабында. Невский экспресс тиз ирешле эшмәкәрләр төрле түрәләр куллана торган поезд санала. Мәскәүдән Петербурга бару юлында шартлау нәтиҗәсендә аның соңгы 3 вагоны рельстан чыкты. 28 яшьлек менеджер Татьяна Кора нәкъ шул поездның соңгы вагонында Мәскәүдәге эш сәфәреннән соң өенә кайта торган булган. Ул поезд рельстан чыгар алдыннан 1 минутлар тирәсе бик каты селкетте ди.
Самое страшное это то, что кресла, на которых сидели пассажиры, их
Иң куркынычы шул, юлчылар утырган утыргычлар кубып кешеләр алар астында калган. Утыргычлар бит тимердән ясалган һәм бик авыр һәм нәкъ шуның астында калучылар күбрәк зыян күргән дә инде декора.
Ломками вот этих вот кресел.
26 үлүче кешенең күбесе нәкъ поездның соңгы вагонында баручылар булган. Татьяна поезд туктагач мәшһәр башлануын әйтә.
Те ребята, которые остались живы, они
исән калучылар тәрәзәләрне ватып, утыргыч калдыкларын кеше истеннән алып, аның астында калучыларны урамга чыгарырга кереште. Барсы да кунга баткан, идәннәр юеш, утыргыч калдыкларның кыйпылчыклары бөтен җирдә унап ята. Кешеләрнең барсы да диярлек кунга баткан, бик куркыныч иде. Татьяна башкалар белән чагыштырганда әллә ни зур зыян күрмәгән, аның аягы сынган һәм җиңелчә баш мие селкенгән. Күпләр нәкъ ярдәм көткән дәвердә үлде дигән фикердә тора ул, чөнки коткаручылар килгәнче 2 сәгатьләп вакыт үткән.
Вторая страшная вещь, она заключалась в том, что...
Иң куркыныч икенче әйбер шул, безгә ярдәм бик зак килмәде, һәм каза вакытында әле күпләр мөгаен үлмәгәндә булгандыр. Һәрхәлдә беренче ашыгыч ярдәм машинасы килгән 2 сәгать дәвердә күпләр үлде. Ни Татьяна Кора.
Чем через 2 часа к моменту, когда приехали первые скорые.
Русиядә әлеге казада үлүчеләрне күмү башланды. Илдә күп кенә күңел ачу чаралары кичектерелде. Бу инде Невский экспрессның икенче шартлавы 2007 елны булган шартлауда истелеген кишилер хатлар алган иде. ФСБ башлыгы Александр Бортников 28 ноябрь көнү анын теракт болуунда шек жок, иң биринчи текшерүүлөр нак шартлаткыч куйулганын көрсөттү дейди.
Эксперты-криминалисты по предварительным данным говорят о том, что произошел подрыв СВУ мощностью 7 килограмм в тротиловом эквиваленте.
Дейді ФСБ башлығы Бортников. Инді шартлатуда шекленуші кішінің компьютерда яқынша езіде ясалды. Ол Русия ішкі ішлер министр Рашид Нұрғалиев әткенлер білен тәңгел келемі білгісіз. Министр әлігі үштәлікі қәрбі 2007 елғы пойыз шартлатуда қатнашы болған хәм чечен сепаратистлары білен бейлі кіші шекленді деген еді. Орыс православ шіркәуі башлығы патриарх Кирилл әлігі пойызын шартлатуда қатнашы болғанлар құлға алынғыш, оларға 40 жауап беруге шақырды. Әмі қайбір білгішлер теракт деген рәсми білдіруіні кері қоғы бу техник жетишсизликлер сәбәпле килеп чыккан хәл булырга мөмкинлеген әйтә. Петербургның сәяси белгеше Борис Вишневский булай ди. Хәзердә әлектә тимер юл белгечләре башка сәбәп булырга мөмкинлеген дә искәртә. Алар бу җиһазларның тизлек булмавыннан килеп чыгу ихтималлыгын әйтә, әмма моңа беркем колак салмый. Кемдер терактты бәяләргә буйрык бирә һәм барысы да шул нигездә алып барыла, ди Вишневский. Душанбе иртән шулай ук Көньяк Кавказдагы Дагыстан Республикасында тимер юлда җиңелчә шартлау булды. Анда зыян күрүчеләр юк.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якшәмбедә рәсми Мәскәү Европаның иминлек килешүе дип аталган яңа документның өлгесен бәян итте. Русия рәсмиләре бу килешү НАТО оешмасы кебек салкын сугыш чоры мирасларыннан арынырга мөмкинлек бирәчәк дип өметләнә. Әлегә кадәр Көнбатыш бу тәкъдимне игътибарга алмый килде. Тулырак итеп Олег Хилмисиле.
Европаның иминлек килешүе дип аталган документның өлгесе якшәмбедә Кремльнең рәсми сәхифәсендә дөнья күрде. Русия рәсмиләре бу яңа килешү салкын сугыш чорыннан калган НАТО яисә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы кебек институтлардан арынырга мөмкинлек бирәчәк дип өметләнә. Әлеге фикерне беренче мәртәбә Русия президенты Дмитрий Медведев бер ел элек күтәреп чыккан иде. Узган елның июнь аенда Берлинда ясаган чыгышында ул бу яңа килешү салкын сугыш чорыннан соң мирас булып калган мәсьәләләрне шишергә ярдәм итәчәк диде.
Убежден, что проблемы Европы не будут решены до тех пор, пока не будет достигнута ее
Европаның бар өлешләре арасында, шул исәптән Русияны да кертеп, тигезлек һәм бердәмлек булмый торып, Европа проблемалары шешелмәячәк.
Включая и Российскую Федерацию.
Медведев, Кушма штатларны, Европа берлеген һәм Русияны Европа цивилизациясенең өч бутагы дип атады. Ләкин Көнбатыш әлегә кадәр аның тәкъдимнәрен игътибарга алмады. Белгечләр фикеренчә, Кремльнең бу тәкъдимнәре тормышка аша торган түгел. Аның бар максаты халыкара сәхнәдә НАТО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының дәрәҗәсен киметеп, Мәскәүнекен киресенчә арттыру. Узган ел Берлинда ясаган шул чыгышында Медведев салкын сугыш чоры беткәннән соң да НАТО үзенә яңа мәгънә таба алмады диде.
Сегодня его пытаются найти на основе глобализации миссии Альянса.
Бүген бу мәгънәне Альянсның миссиясен глобальләштерү нигезендә табырга тырышалар. Шул исәптән БМО вәкаләтләренә зыян китерү хисабына яисә оешмага яңа әгъзалар алып, ләкин бу алда торган мәсьәләләрне барыбер шишми.
Но очевидно, что это все равно не решает поставленные задачи.
Якшәмбедә Кремльнең рәсми сәхифәсендә урнаштырылган белдерүдә әйтелгәнчә, Европаның яңа иминлек килешүе бүленмәс иминлек принцибына нигезләнергә тиеш. Башкача әйткәндә, бер дәүләт тә, бер халыкара оешма да үзенең иминлеген башкалар хисабына ныгыта алмый. Документ өлгесе 14 маддәдән тора. 9-нчы маддәдә дөньяда тынычлык һәм иминлек тәэмин итү өчен төп җаваплылыкның Берләшкән Милләтләр оешмасында булуы таныла. Русия БМОның иминлек шурасында 5 даими әгъзаның берсе булып тора. НАТОның генераль секретаря Андерс Фог Расмуссен Альянс Кремльнең бу тәкъдименә җавабын бирәчәк диде. Мәскәү белән Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләр узган ел Русия кешеләре күрше Грузиягә кергәннән соң бузылган иде. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский фикеренчә, Мәскәүнең яңа тәкъдиме бу мөнәсәбәтләрне яхшыртуга юнәлмәгән, ул буш декларация булып тора.
Well, I think it's a kind of propaganda exercise. Бу совет чырындагы тынычлык башлангычлары стилинде пропагандага ашаган. Менимче Мәскәү бу документның имзаланачагына үзе дә үмитләнми. Моннан тыш, Пьянковский сүзләренчә, бу килешүне кем имзаларга тиешлеге дә билгесез. Өлгенең 7-нче маддәсендә һәр әгъза ил башка әгъза илгә ясалган һөҗүмне үзенә һөҗүм итеп санарга хукуклы дигән сүзләр бар. Ләкин НАТОның 5-нче маддәсеннән аермалы буларак, бу маддә башка әгъза илләрне бу һөҗүмгә җавап бирергә мәҗбүр итми. Гомумән, Пьянковский фикеренчә, көнбатыш илләре Мәскәүнең бу тәкъдименә зур әһәмият бирмәячәк.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Қазанда соңғы күннәрде һава температурасы 0-дан югары. Қар юк, яшыл ширәмнәр дә саргайып өлгермәгән. Календарга карасак, көз бүтеп, иртәгә кыш башланырга тиеш. Әмма әлегә көннәр җылы тора. Климатның үзгәрүе шушы мәлә дип уйлана казанлылар. Әйләнә тирә мохитне күзәтүчеләр исә Русия тирәлегенә ноябрьдә җылы һава күпләп килде дип аңлата. Ничек кенә булмасын, көннәр җылы тора. Моңа казанлылар ничек карый, ничек үзләрен хис итә, бу хактагы ачык микрофон сораштыруын тыңларга чакырабыз.
Була кинәт жылыту организмга бик әйбәт тәсир итмә. Кемгәдер авырдыр инде ул бәлкем. Миңа тәсир итә инде. Бу ниндидер яз кебек. Уҗымнар яңадан үсеш башлана инде. Агачлар бирләнә инде, булай торсак. Быел гына түгел бит инде мондый хәл. Алар үзләренчә иммунитет була дигән кебек инде.
Ну, авыр инде. Кыяш юк. Салкын булсын, 1 градус. Хавасы кырырак булсын. Сәламәтлеккә авыр. Влажность высокая. Менә дымлылык ярамый.
Порожди не быть, снегу быть. Нет, конечно, плохо действует. Сыро нехорошо. Неуютно себя чувствуешь.
Бик начар. Давление күтәрелә дә төшә дә. Минем тишенке давление. Менә җирәк бик каты калтыр-калтыр килә инде. Тик торганда диергә мөмкин. Ну, уйлыйм инде ул бик әйбәт түгелдер дип. Бакчада да кар ирде, җир әле катмаган. Шулай сразу катырып җибәрсә инде битте үсемлекләр. Агачлар да инде, теге алмагачлар да инде, җиләкләр дә инде. Туңыр дип уйлыйм шул. Бу аномалия инде. Ну, кайчактыр Пушкинда язган бит әле. Снег выпал только в январе. Дип. Була торгандыр инде ул әллә нигә бер. Пушкин вакытында да булган. Аллага тапшырдык.
Не, ошый. Уҗымыш. Кар юк. Берәсә чистартырга кирәкме кардан? Не шу ошый. Әбеч.
Плюс 2. Потому что у меня прогноз с собой в телефоне.
На меня любая погода действует хорошо. Замечательно. И сейчас замечательно. И зимой. А у меня сегодня, наверное, 4 градуса. Плюс, да. Погода замечательная.
Вчера, конечно, шиночар. Жилой, рахает. Якши, да. У меня настроения нет. Пасмурная погода. Кайфим юг мина.
Сересве, ту яну, рева, ту не сересве. Марьев. Дым.
Менә бүген уже авырый, мангина чыккан. Кыш хәлләр йөри.
Вот этот вот серый пасмурный тон, он как-то так несколько удручающий на тебя действует. Наступает какое-то несколько депрессивное состояние. Хочется снега, хочется искрящего, белого, светлого ощущения.
Ой, мя бик шамышыл. Кортлибез. Балаларга шана да юк, шаңгы да юк. Балаларга да и менә җан тели. Кар, кар, җаныбызга. И менә мондый һава белән инде барыбер безнең үзебезнең башлар авырта давление. И дә хәзер җылы, конечно, даже фурчкаларда ажабыз инде без. Җиргә, конечно, болай ничего, но барыбер кыш булсын, кыш булсын инде ул.
Төрлечә була инде. Бер салкын, бер җылы булганда кешенең организмында да үзгәрешләр барлыкка килә.
Нинди?
Чапа килә башлый инде, сызланулар булырга мөмкин. Шундый үзгәреш була. Табигатьтә дә инде һәрбер нәрсәнең үз фасылы, үз вакыты булырга тиеш бит инде. Кыш-кыш булырга тиеш. Ә менә актык вакытта шул климат хәзерге экология дырынды ул, шуңа кымачаулый. Табигатьтә үзенчә хәзер кис-кис кебек тә ул яңгырда яуа, бер карасаң хәзер инде кыш башы булырга тиеш инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, җылы һава казаннарга ничек тәсир итә дигән сорау белән үткәрелгән ачык микрофон сораштыруын тыңладыгыз, аны хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Алга таба азатлыкта дөнья хәбәрләре белән танышырбыз. Шулай ук тапшырубызның икенче өлешендә Башкортстан яңалыклары, татар башкорт дөньясы хәбәрләре булыр. Башкортстанда торакны алып булмауга зарланучылар каршылык чарасын уздырды. Уфадагы татар оешмалары вәкилләре Чаллы милли хәрәкәте әгъзасы Зиннур Агълиуллинны кабул итте. Башмагы музыкаль комедиясе Уфада да күрсәтелде. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк, микрофон алдында Наиф Акмал.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Казан дәүләт университеты нигезендә оешачак Идел буе федераль университетының статусы турында бәхәсенә туктатып, аны төзү эшенә керешергә чакырды. Шәймиев моны Казан дәүләт университетының 205 еллыгына багышланган гылми шура утырышын ачу тантанасында әйтте. Татарстан президенты яңа университетның Казан дәүләт университетына, Казан дәүләт финанс-икътисад институтын һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университетын кушу нәтиҗәсендә төзеләчәген раслады. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының соңгы мәгълүматларына караганда, Невский экспресс поездына террор һөҗүм нәтиҗәсендә 2 кеше югалган дип санала. Һәлак булганнар исемлегендә исә 26 кеше. Тикшерүчеләр поездның пластик матдә кергән катнаш шартлаткыч белән шартлатылганлыгын ачыклаган. Дагыстан тимер юлында шартлауга юлыккан Төмән-Баку поезды Азербайҗан башкаласына барып җитте. Шартлау дүшәмбе иртән Инчхэ станциясе тирәсендә булган. Шартлау нәтиҗәсендә поездга зыян килсә дә, йөртүчеләргә дә, юлчыларга да зарары тимәгән. Икенче дөнья сугышында Германия нацияларының үлем лагерендә сакчы булган дип шикләнүче Джон Деменюк дүшәмбе Германиядә мәхкәмә каршына басты. Чыгышы белән Украинадан булган Деменюк Польшадагы Собибор үлем лагерендә 27900 яһудны үтерергә ярдәм итүдә гаепләнә. Нацияларга әсир төшеп төрмәгә эшкә куелганча Деменюк совет гаскәрләрендә сугышкан. Ул үзенә карата гаепләүләрне кире кага. Италия премьер-министры Сильвия Берлускони Минскига килде. Бу соңгы 10 елдан артык чорда Беларуска бер көнбатыш иле җитәкчесенең беренче килүе. Әлеге сәфәр Беларус белән көнбатыш арасында күптәннән киеренке мөнәсәбәтләр яхшыра барган чакка туры килде. Беларус президенты Александр Лукашенко апрель аенда Римда булган иде. Иран парламенты рәисе Али Ларижани Тәһранның атом программа мәсьәләсендә әле дә дипломатиягә мөмкинлек бар дип белдерде. Якшәмбе көнне Тәһран 10 яңа уран байыту корылмасы төзү ниятен игълан итте. Бу адым халыкара атом энергия идарәсенең узган атнада Иранны яшерен рәвештә атом корылмасы төзегән өчен хөкем итүенә җавап буларак кабул ителде. Нидерланд һәм Данияның уң канат һәм популист фирқалары Швейцария үрнәгенә ияреп, мәчет манаралары төзүне тыю турында референдумнар үткәрергә теләк белдерде. Швейцариядә якшәмбе көнне референдумда катнашкан сайлаучыларның 57% мәчет манаралары төзүгә каршы тавыш бирде. Татарстан президентының элекке сүзчесе ялаягуда һәм социаль нәфрәт уятуда гаепләнеп 21 айга ирегеннән мәхрүм итү җәзасы билгеләнгән Ирек Мортазин тарафдарлары аның сурәте төшерелгән һәм Ирекке Ирек дип язылган футболкалар чыгарачак. Интернеттагы живой журналда тупланган тарафдарлар шулай итеп үз блогындагы хәбәр өчен хөкем ителгән Мортазинга теләктәшлек белдерәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда шушы көннәрдә үткән пикетта күбесенчә социаль таләпләр яңгырады. Кешеләр түзәр әмәлебез калмады дип әйтә. Аерым алганда торак мәсьәләләре, коммуналь түләүләрнең артуына тәнкыйт белдерелде. Уфада Чаллы милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Агълиуллин булып китте. Уфадагы татарлар Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова язмышы белән кызыксынды, шулай ук Байрамова фондына җыелган акчаларны тапшырды. Башмагым музыкаль әсәре Уфада да күрсәтелде. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанның контроль хисап палатасы рәисе яңартылды. Әлеге урынга Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов тәкъдиме белән Салават Харрасов билгеләнде. Салават Харрасов моңа кадәр Башкортстан президенты хакимиятендәге Хәвефсезлек шурасында эшли иде. маңа қадар контрол хисап палатасы рейсі болған Валерий Коргозов бұл вазифаға хүкімет жетекшісі Раил Сарбаев тәкдімі білен келген еді. Сарбаев кішісінің вазифасынан алынып, Рахимов кішісі келуін бәйсі шығанақлар хүкімет жетекшісі Раил Сарбаевның тәсір ету күші кімі білен ұната.
Озатлықта Уфа уазы.
28 ноябрь Уфада қошылық шарасы өтті. Ул башқала хакимияте бинасы қошындағы Ленин майданында узды. Пикетта 200-ге яқын кіші қатнашты. Олар 3-10-ден артық шиғарет өтіп тұрдылар. Шиғарелер башлыша социал юзді еді. Мәселен, коммуналкаларын бітірерге, оскеремлі ғайлелерге фатир алу мүмкішілігі тудырығыз. Коммунал бәйлеріні түшіруіні тәләп итәбіз. Һәм башка шундый истәлекле шигарьләр күрергә була иде. Без кошчылык чарасында катнашучы беренче кешенең фикерләрен белештек.
Монда халыкның җыелуы шунда тора. Бөтенесе дә бу мошенниклар белән халыкны алдаган өчен. Аларның личный акчаларын алдау буенча кешеләрне салып, халыкка аны кире кайтармыйлар. Мирный, очен спокойный халык басып тора, чтобы күрсеннәр, аңнасыннар, что шундый хәлдә халык яшәй алмый дәлше.
Без үзебезне үзебез якламасак, бу заманда, значит, халык берләшмәсә, значит, бернинди үзгәрешләр булмаячак. Теге югары катлам безгә вәгъдә итә, алтыннар, көмешләр бар да, значит, менә ортада да, бар да, үсә, бар да, яңара. Без сизбез бер нәрсәне дә, шуның өчен безгә бердәшеп, аны җиткергә кирәк дәүләткә и шушы җитәкчеләргә. Без булай килешмибез бу дөнья белән, безне кайгыртмыйлар.
Сүдәй алмаслык хәлгә төшкәч чыгарга мәҗбүр булдык.
Рәхәтлеккә сүдәй алмыйча.
Юк, киресенчә, киресенчә. Сыдар әмел қалмады. Шуға шықтық ұрамға.
Бүтін халықның байлықлары, бүтін жерде болған, жер үстінде болғанлары бір 5-6 кішіге әріне болмасын. Тегіз бөлінмесе де бюджеттан, ішмесам, жүлге, фәлән түген, ол үшілей аларлық күш.
Но нені проблемалар? Проблемалар ел сайын тариф көтерілі?
Менің фікірім шылай, бүгінгі сара мәжбүри рәвештә килеп тоту битендә бөтә ердә лә хәзер халыктың хукуклары кысыла, бирәк тә социаль көлә баюк һәм безнең республика белән тулыса идарә итә дип әйтергә була инде Москва олигархтары. Монда торлак мәсьәлә буенча баюк әлеге баягы законһызлык бар барыла безнең республикага нык күзгә салына.
Менә ошсыз жилье дип шамондан ер бүлеп өйләрдә башланды. Оларды кем аладыр? Тәүге валына, менә 54 квадратлык метр 420 мең тора ине. Хәзер шуны ай һайынмы күтәрә баралар, күтәрә баралар. Мәсәлән, укытучы 14 мең, 13 мең ала икән, ул кайдан түләһен уны? Арттыра баралар бит. Хәзер 600 мең, шул 400 меңлек 54 квадрат метрга 620 мең. Укытучы булган, менә балаларым берһе дә ала алмый. Бирмәйләр дә. Мин башкорт. Балларым башкорт, улар кайда барырга тиеш? Бүтүн килмешектер ер алла, кайда тилейләр шунда каттыга тилер ул инде аксага икән. Алексеевский совхоз. Эй мактайлар, эй мактайлар. Магазин хасыккан шуларның теге Ташкенттан килгәндән кыйммәтрәк помидорлары, кыярлары. Бунда ошо коммунальныйлар хактарның күтәрелүенә, җилё мәсьәләһенә халык әрнеп чыккан. Күбесе чыкмый да, бесполезны тиләр. Ысынлап та шулай.
Бу пикетта катнашучылар фикере булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан хөкүмәте Татарстанны азатлау өчен федераль үзәктән ярдәм сорый. Сүз Екатеринны турба үткәргеч оша экспортлау мәсьәләсе хакында бара. Башкортстанда Екатеринны турба үткәргеч оша экспортлау хакы тоннасы 1381 сумнан булса, Татарстан бу хакны 8.8 тапкырга арттырган. Әлеге турба үткәргеч Татарстан территориясының 32 километр жері оша уза. Башкортстан хөкүмәте Татарстан ягы билгеләгән хак нигезсез дип Россия хакимиятына мөрәҗәгать иткән. Уфада шаллы татар җәмәгатьчелеге вәкиле Зиннур Ахлиуллин булып китте. Ул Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре чакыру буенча килде. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге вәкилләрен шаллы атап әйткәндә Фәүзия Бәйрәмова язмышы кызыксындыра. Зиннур Ахлиуллин Фәүзия Бәйрәмова өстеннән мәхкәмә башлануын белдерде. Ул сынырга уйламый диде.
Фәүзия сынмады. Фәүзия язып ята бик әйбәт итеп, менә интернет сайтларга кирегез, пока нормально. Конечно, безнең кытыршылыклар бар, бер-бер безнең кашанда аңламыйбыз, шундый чыгабыз. Мондый чиракта бер нинди нидә булырга тиеш түгел, обязательно якларга кирәк бер-беребезне. Монда ул гаепле, теге гаепле булырга тиеш түгел.
Ортабан ул Россиядәге милиция сәткә тукталды.
Монда Россиядә нәрсә бара хәзер? Бара, сез беләсез, милләтләрне битерү сәясәте. Булар нәрсәгәдер ашагалар. Нәрсәгәдер ашагалар, милләтләрне битергә, шешеннәрне битерделәр дип әйтергә кирәк хәрәкәтләрен. Ну, алар битмәде, әлбәттә, вакытлышагына. Ул бер кашанда битмәс, Кавказ хәрәкәте, шешен хәрәкәте.
Зинур Ахлиуллин милли көрәш мәсьәләсендә курыкмаска чакырды.
И ни в коем случае курыкмаска. Монда без кеше хукуклары ял. Иң беренче без правозащитниклар. Чөнки кеше хукукы, халык хукукын без яклаушылар. Иначе без монда, әгәр дә безнең дәүләт булса, ни булса, хотя бы телебез дальше развиваться итсә, без монда утырмасык. Алар бездән курыксыннар. Менә шул нәрсәдә. Куркып йөрергә ярамый. Алар нарушать итәләр законнарны. Власть нарушать итә. Монда аннасын без үзебез генә түгел, бөтен дөнья җәмгыятьчә чәлегә дә барабыз. Хәзер без бөтен җиргә җибәрергә тиеш, бөтен дөньяга массовый ниләр башланды. Репрессия башланды, милләтләрне бетерү башланды.
Зинур Ахлиуллин чыгышы ахырында татар башкорт мәсьәләсенә дә кереп чыкты.
Менә хәзер татар бар, әйме? Аларның ике юлын гына калдылар. Или син башкорт буласың, или урыс буласың. Кайсысы начаррак, кайсысы яхшырак, уйлап карагыз әле. Урыстан бер кашында татар уже дальше ясый алмыйсың. Башкорттан татар ясап була. Без кешеябез икән, алар бер кая да китми.
Бу Зинур Ахлиуллин булды. Чара ахырында Фәүзия Бәйрәмовага тапшыру өчен Зинур Ахлиуллинга Фәүзия Бәйрәмов фондына җыелган акчалар тапшырылды. Бүген Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында Казаннар Башмагым музыкаль комедиясын күрсәтте. Төгәлрәк итеп әйткәндә, тамашаны Казан музыка көллияте һәм Казан дәүләт консерваториясенең опера бүлеге студентлары тәкъдим итте. Тамаша Башмагымның авторы Җәүдәт Фәйзинең 100 еллыгы уңаеннан әзерләнгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бөтен татар башкорт дөньясында кебек Оренбурда да мөселманнар бу көннәрдә Корбан бәйрәме билгеләп үтте. Дуңгыз гриппы аркасында мәктәпләр карантинга ябылган булса да, гаеткә яшьләр бик күп килгән иде ди Оренбурдагы хәбәрчебез. Коргалы авылында бәйрәм намазына килүчеләр шухатлы күп булган ди, ике мәчеткә дә халык бинашенә сыйып бетмәгән. Оренбурдагы Корбан бәйрәме турында тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Оренбург төбәгенең изгә якын мәчет мәхәлләрендә Корбан бәйрәменә багышланган гает намазлары үтте. Меңләгән корбаннар чалынды.
Дуңгыз кизеу булу сәбәпле укулар өлкә мәктәпләренең күпчелегендә 2 атнага тукталып торды. Хәер төбәкнең татар башкорт авыл мәктәпләре укучылары Корбан бәйрәме көне күп еллар барышында инде укымыйлар. Шуңа күрә мәчетләрдә мәктәп яшендәге балалар әлеге елны да күп иде. Мәсәлән, Татар Коргалы авылында 2 мәчеткә кеше сыймады. Инде 3-нчесе киләсе елда төзелеп бетәчәк. Авылда башка елларга караганда да корбанны күбрәк чалдылар. 11 яшьлек Ренат мәчеткә Гает намазларына кечкенәдән йөри башлаган.
Мин бүген мәчеткә әти белән бардым. Элек мин бабай белән йөргән идем. Анда 4 яшьлек бала булган иде. Матур кәләпүшле ул. Бүген безнең күршеләр сорык суяннары. Әби укыды да, шуннан соң суя башлады.
Корбан чалганын син беренче тапкыр карыйсың.
Юк, Корбан бәйрәм мусламаннарның бәйрәме. Безнең гаиләдә дагын бер бәйрәм. Минем апаемның кызы туды. Исемен Сафина дип кушабыз.
Илнур армия сафыннан күптән түгел кайткан. Армияга киткәнче ул мәчеткә мәшеткә намазға йөргән. Мин Пенза тирәсендә хезмәт иттем. Анда намаз укырга мөмкинлек булмады. Менә бүген намаз укыгач, миңа шундый рәхәт булып китте, ди ул.
Яңа армиядан кайттым, Пензада хезмәт иткәнем, яңа мәшеткә кергәнем, намазлар укып алып.
Беренче тапкыр армиядан соң кердең инде мәшеткә бүген.
Беренче кергәнем, онтылган итегендә дә намазлар не укмаган икәнбез.
Сметендә армия хәтта намаз укып бердең, мәчетләргә кире бердең. Пензада хезмәт иткәндә кем булса да сорадымы, берегез намаз укырга бүлмә дип.
Анда хәлләр булмады, бездә татарлар әзиятендә мусламан халыкларында церкв бар, я мусламаннар да юк.
Беренче сәгать үтү белән мусламаннар мәчеткә яңадан инде курбан ашына җыелдылар. Оренбур шәһәре мәчетләрендә дә мусламаннарны курбан ашлары белән сыйладылар. Ә курбан чаларга теләгәннәргә мәчетләр каршында сорыклар да тәкъдим ителде. Фирүзә Сәлямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Шушы ял көнендә Швейцариядагы референдумда мәчетләрнең манараларын тыю турында карар кабул ителде. Бу илдә ислам дине тотучылар күбесенчә гыйбадат йортлары өчен аерылган бүлмәләрдә намазлар укый. Бу илдә мәчет төзелеше өчен рөхсәт бирмиләр дип зарлана Швейцариядагы мусульманнар. Төзелешкә җир бирмәү яки азан тавышына зарлану Русия өчен дә гадәти хәлгә әверелә. Ижауда яшаучы Удмуртиядагы мактаулы мөфти Габдулла хәзрәт Мөхәммәтшин дингә каршылык булган елларны яхшы хәтерли. Шушы көннәрдә Габдулла хәзрәткә 80 яшь тулды. Бүгенге тапшыруда ул Советлар Берлеге заманында динне өйрәнү һәм дини йолаларны үтәү юлларын искә ала. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Габдулла хәзрәт дингә каршылык чырының иң авыр елларында Ижау мәчетен Удмуртия мөселманнарын җитәкләде. Үзенә хас сабырлык һәм хакимият башлыклары белән уртак тел таба белү нәтиҗәсендә аңа мәчетне саклап калу гына түгел, яңасын төзергә насыйп булды. Шулай ук республиканың мөселманнары яшәгән башка төбәкләрендә дә мәхәлләләр булдырылды, мәчетләр ачылды. Габдулла хәзрәткә беренче дини сабакны гаиләсендә әти әнисе биргән.
Авыр вакытларда алар динне ташламадылар. Арза вакытларда да, динне кыскан вакытларда да сәхәр Шагым вакытлары Рамазан айларында тәрәзәләргә әдиялар кора-кора алар уразаларын калдырмадылар. Аталарыбыз мине тәрбия кылдылар. Атамның укуаннан, тавышыннан ишетеп, күп аятларны битләп калганмын.
Соңгы 2 дистә ел дәвамында балалар һәм өлкәннәр мәчет каршындагы мәдрәсәләрдә дин белемен ала. Элек Коръәнне өйрәнергә теләүчеләр кайшып посып, гарәп хәрефләрен үзләштергән, имамнар янына барып, имтихан тоткан.
Гарәп сәгәндә бабайларга барып, мәдрәсә мин укымадым. Алар өйләренә барып, гарәп хәрефләрен өйрәнгәннән соң эшкә барган саен бер көнне бер листок язып барадыр инде. Мен моны бикләп кайтырга тиеш дип әйтеп, монда 14-15 ап шалмалы булалар гына бар ие. Уларга барып, мин укып карам, менә монда хатаң, моны төзәт дип мин шушы әйтеп динне булардан алдым.
Габдулла хәзрәт яшьтәшләре белән армия хезмәтендә узган. Румыниядә 3 ел солдат бутқасын ашаган. Командирлар егетнең тырышлыгын күреп, аңа шофер белгечлегенә уку өчен мөмкинлек тудыралар. Армиядан соң Габдулла хәзрәт Ижауда кырыш кыю заводында машина йөртүче булып, берничә дистә ел эшләгән. Ул елларда да шәригать канунларын үтәү өчен мөмкинлекләр табарга омтылган.
Минем кырыда 2 грузчик утырып йөрде. Койнар металл бер сектан алып барып бушатып куябыз. Үйлә вакыты җитә, намаз вакыты җитә, ашасы килде, обедка керәк иделәр. Әле иртәрәк үйлә вакытына. Әйдә мин әйтәм, рис сделаем. Миңа үйлә вакытына үйләне туры китергә. Хәзер яра җуынабыз. Җуыны, ишә битеңдә дә җуасың син. Әле битеңдә түгел, аякны да җуамын. Нигә? Аякларда грипп ки. Нәсә җуам? Миңа тәһарәт алырга кирәк бит. Сиратка баскан соң мин машина алып китеп, заводта агач арасына кертеп, машинаны кыйблага таба бурып, намазлар укыйдырым иде.
60-70 елларда мәчеткә йөрүчеләрне күзәтеп торучылар булуы билгеле. Габдулла хәзрәтнең бер җомга намазын иман йортында җәмәгать белән бергә укуын шымчылар эш урынына җиткергән. Алар сүзе нәтиҗәсендә хәзрәткә завод җитәкчеләре каршында җавап тотарга да туры килгән. Габдулла хәзрәтне Ижау мәчете имамы итеп билгеләгәч, аңа заводтан китәргә туры килә. Хәзрәтнең тырыш һәм намуслы хезмәте җитәкчеләр күңелендә саклана. Мәчет төзелешендәме, гыйбадат бинасын төзекләндерүдәме, нинди генә сорау килеп туса да, шишергә ярдәм итәләр.
Мин эшләгән урыныма İstalga bardım, direktora kirdim. Meşitnin tübesine uzun materyallerle meşitimizni yaptı. Bir gün olmadı.
Abdullah Hazret diniye nazareti bilen idare etken şurada Respublikanın köpkene mahallelerinde yoğa meşitler safka bastı. İjal, Majva şehirlerinde, Kambarga, Kiyas, Kişipurga rayonlarında hem başka tübeklerde yanadan salınğan yeyse tüzüklendirgen iman yurtları işiklerini açtı. Gıbadet yurtın bugün de tertipte tutu. Onu tüzüklendirude din kardeşlerimiz her daim yerdem etip duralar. Sıngı yıllarda meşitnin birinci liste terezesini oluşturuda, işiklerin kuyuda, başka işlerge ayrım şahısler üzlerinden ilüş kırtken.
Bir yıl milyon sumluk iş işlep kuyduk meşitini ribetladık. Meşitimize sonap çıktım bir günü. Yüzden artık tereze, ağaç terezeler almıştırdık. Müracaat ettim. Şuşu terezelerini kim yasata, bunun familiyasının ismini yazıp kuyduk.
Sıngı yıllarda meşitlerge yürüyüşler sonu ortkandan orta bara. Dini bilim olarak atılışlar sonu da baytak. Bu da Udmurtiye Müftiye Abdullah Hazretinin indi 20 yıl elik meşit karşında medreseler aşırı şiberiğinin neticesi.
90'lı yıldan alıp oku medrese şekilde toktamay. Yakşembe günü balalar hatta 5 yaştan alıp bir gruppa bara. Ondan birinci, ikinci klaslar şuşla ittirip institutta bulganlar da gruppa bilen mümkün de oku toktamay. Ondan sın kimler yakşembe kilelmey atna arasında irler okuylar. Hadir ılı naşalista bulganlar da mümkün de faiz zukuta.
Bugün birinci yıllarda din sabahına yürüyüşler üzleri mügalime derecesine kadar üstüler. Bu, uz şiratında gailelerde milli hem dini terbiye bir yöneleşin aldı. Uyasında ne kürse, ışkanında şuldi halkımız. Elgi fikirine misallar getirip delilledi Abdullah Hazretinin oğlu Foiz Hazret.
Azatlık razı.
Омский мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая ансамбле турында безнең тыңлаучылар яхшы белә. Әмма татар җырларын сөюче кешеләр шәһәрдә генә түгел, авылларда да бар. Колосов район үзәгендә мәхәббәт ансамбле инде берничә ел эшләп килә. Ул андагы татар кешеләрен берләштерү вазифасын да үти, аларның күңелләрен дә юата. Шушы көннәрдә мәхәббәт ансамбле Омскида чыгыш ясады. Розалия Сайганова авыл үзешчәннәренең концерты турында тулырак әйтеп сөйләр.
Омскиның шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең авыл районнарында эшләүче татар коллективларының эшчәнлеге хакында хәбәрдар булып, алар белән һәрдәим бәйләнештә тора. Мөхтәрият каршында эшләүче Умырзая татар башкорт халык ансамбле өлкәнең күп кенә татар авылларына барып, концерт очрашулар оештыра. Шул ук вакытта авыл районнарында эшләүче үзешчән сәнгать коллективларына өлкә үзәгендә яшәүче татарлар алдында чыгышлар ясарга мөмкинлек тудыра. Шулай бу көннәрдә генә Колосов район үзәгендә эшләүче мәхәббәт халык ансамбле концерт белән Омскига килеп китте. 1998 елда оешкан бу коллектив район күләмендә уңышлы гына эшләп килә. 2003 елдан бирле халык исемен йөртә. Гомумән, мәхәббәт ансамбле биредә яшәүче 1000 татарны берләштереп, райондагы Тускимә, Күгәттәү, Мисники дигән татар авылларына татар сүзен, татар җырын җиткереп, бәйрәмнәр, төрле чаралар оештырып торучы бердән-бер үзешчән сәнгать коллективы. Ансамбльнең җитәкчесе Колосов район мәдәният йорты хезмәткәре Гөлсем Әмирова. Коллективка йөрүчеләр арасында төрле һөнәр ияләре, табиб, укытучы, мәдәният хезмәткәрләре бар ди Гөлсем ханым. Мәхәббәт шулай ук яш ягыннан да төрле булулары белән аерылып тора. Иң яшенә 9 яш булса, олылары инде пенсиядә. Мәхәббәт концертларын алып баручы Әлфия Тләуф: коллективка 5 ел йөрим, шул арада ансамбльнең үсеше сизелә, алга барабыз ди.
Мәхәббәт безнеке алга бара, конечно, үсәбез. Даже үзебездән күренә. Йырларыбыз безнеке күбәйде, халыкчыларны да җырлыйбыз.
Коллективның өлкә үзәгендә куелган концертына килгәндә, ул шәһәрнең Кызыл гвардия мәдәният сараенда барды. Программада яңа җырлар күп яңгырады, милли темага шигырь юллары укылды. Омский тамашачысы концертны җылы кабул итте. Сәхнәгә чыккан артистларны көчле алкышлар белән каршы алды.
Исәнмесез, кадерле дуслар! Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар! Бүген сезнең алдыгыздан мәхәббәт ансамбле чыгыш ясый. Ансамбльнең җитәкчесе Гөлсем Әмирова, аккомпаниатор Саригали Кадиров.
Тамашачылар бик яраттык, тавышлары матур, җырлары яхшы, шундый концертлар күбрәк булсын иде дип, үзешчән артистларның башкару осталыкларын билгеләделәр, рәхмәтләрен әйттеләр.
Сез шаттыгызмы концертны?
Әшкәрәк яраттым, матур.
Ә сезгә ничек концерт ошадымы?
Прекрасно.
Ә сезгә ничек концерт?
Миңа бик ошады.
Ораларында танышларыгыз бармы соң?
Бар, бар, туганнарым Амировлар менен.
Сиздин инде хисларыңыз атты концерт.
Оолларынын хисларын алып келгендер, шундай. Шундай оларны тыңлап, оолнун турмушу өзүмдүн яш чакларым исиме түшүп келди. Бик зур рахмат аларга.
Канча бик ошады бизге. Шундай кечата көбүрөк болсо, жакшы болот эле.
Атна башында Омский тамашачысы үшін тағын бір үшрашу болды. Шәһәрнең мәхәббәт драма театры бинасында Татарстанның халық, Русияның отказанған артисты Альберт Садулин концерты узды. Тамашачылар арасында татарлар шақтай көп болды ахыры. Жерші саф татар тілендә үзенең тормышыннан бір эпизод сөйләп күрсәткәч, зал кишле алкышларга күмелде. Аннан соң Альберт Садулин Әкрәм Даутовның Әниме хат җырын һәм Нигә яна йөрәгем дигән халык җырын башкарып, шулай ук көчле алкышлар яулады. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Үткән атна башында кызган таба тапшыруы Татарстанның Азна Кай районында булып кайтты. Анда җырчы гармончы егет кызлар белән танышты. Татарның бөек җырчысы Илхам Шакиров булган кебек, Азна Кайда да республикадагы билгеле яш гармончы Илхам Шакиров бар. Шулай ук Йолдызлык фестивалендә катнашкан Азна Кайның Бәхет яшьләр ансамбле белән дә танышырбыз. Аннан тыш тапшыруның авторы яшьләр тормышында кайбер яңалыкларны да әйтеп китәр. Сүз кызган табага аның алып баручысы Рәсем Исхакыйга бирелә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәерле тәүлек вакытлар сезгә, хөрмәтле Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруын тыңлаучылары. Әлеге тапшыруда да сезне кызыклы геройлар көтә. Шулай ук яшьләр тормышында булган вакыйгаларга күзәтү дә ясап алырбыз. Әйдәгез Аллага тапшырып соңгысыннан башлыйк. Үтеп баручы атна Корбан гаете белән истә калдым. Бу изге бәйрәмгә яшьләр дә җитди карап, өлкәннәр белән мәчетләргә килеп гыйбадат кылып, Ходайдан гынахларын ярлыкауны сорап кайттылар. Әлбәттә, араларында җиңелчә фикерле торганнар да булды. Алар төнлә клубларда күңел ачып, бәйрәмне йоклап үткәрделәр. Ләкин шуңа да карамастан, Кол Шарифтә үткән гает намазларында мөфти Госман Исхакый дингә яшьләрнең тартылуын, мәчеткә килүче егетләрнең артуын әйтергә онытмады. Шушы көннәрдә Айфара солисты Алма Шарифуллин интернетта шаярып кына үйләндем дип язган. Шундук шалтыратып котлый башлаганнар буны. Шынлыкта ул ирекле икән. 23 ноябрьдә татарча шансон башкаручы Зиннурның беренче концерты үтте. Казанның филармония залы тулып бетә язган ди. Зөлфәт Зиннуров концертында Айфара, Алия Исрафилова, Айгел Бариева да чыгыш ясаган. Жанлы, яшьләрчә җылы концерт булган. Зиннурның җанатарларына тәүге концерт бик тә ошаган.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
2-сеннән 6 декабрьгә кадәр Казанда яш татар режиссерлары фестивале узачак. Бу хакта без киләсе тапшыруларда тулырак сөйләрбез. Әлегә алга таба дәвам итик. Шулай ук Татарстан башкаласында яш журналистлар мәктәбе эшли башлады. Анда КДУ-ның журналистика факультеты укытучылары үз белгәннәрен яшьләргә өйрәтәләр ди.
Булардан тыш Казанда яшьләр өчен татар дискотеклары атна саен бара диярлек. Аларның икесе атна кич үтә, һәм инде берсе, күпмедер билгелесе, Эшпишмак Пати исемлесе һәр ел саен Пирамида төнге клубында үтә. Әлегә безгә килеп ирешкән яңалыклар шулар иде. Хәзер инде Азна Кайда булып кайтуыбыз турында да сөйләргә вакыт җиткәндер. Азна Кай төбәгендә эшкә булган, уңган тырыш халык яши ди, бу төбәктә яшәүче кешеләр. Моны дәлилләгән кебек югарыга күтәреп табигать үзе үк бөек һәйкәл тудырган, ул исә Шатыр тавы. Татарстанның иң бөек ноктасы. Тау өстенә менеп баскач, караңгы төшкәндә аның түбәсеннән 20-гә якын авыл Башкортстан җирлекләре күренә.
Күп кырлы сәләтләр чыккан әлеге төбәктән мәшһүр артистларны саны китсәк, Нәҗибә Ихсанова, Әсхәр Шакиров, Зәйнә Фәрхетдинова, яшьләрдән Булат Җиһаншин, Салават Миңнеханов.
Безнең күңел ул чакта ашкына иде шул ирәккә. Тосын тулы дөньяны эзләгән идек без биектә. Кояшым, минем кояшым, күкләрен әсерлелек өстәп торасын. Алдын кояшым, барлык җиһан безгә бәхетләр юрасын.
Азнакайның үзендә бүген дә бөтен республикага билгеле талантлы егет-кызлар яши. Хәзер шулар белән таныштырып үтәрбез. Илһам һәм Илнар Шакировлар бик оста итеп гармонда уйныйлар. Бәләкәй вакыттан ук кулларына гармон тотып үскәннәр ди. Бүген Илһамга 28, Илнарга 24 яш.
Илхам булам, олысы, энем Илларының була инде. Без Озакай шәһәрендә туып үскән җигитләр, гармонга мәхәббәтне безнең әти белән әни уята, әтиебез уйный, әниебез Озакайның халык театрында уйный. Үземне күпме хәтерлим, шуннан гармон белән булайын.
5 яшьтән, 7 яшьтән, хәтта кинче яшьтән беренче гармонга хәтерлисем.
6-7 яшьләрдән уйный башладым.
Нинди ирек киләре, татар халык киләре.
Татар халык киләре, татар халык киләре, җырлары.
Нәрсә белән шөгыльләнәсең? Кая укыйсың? Нәрсә бетердең?
Мин үзем иң элек бетердем Азнакайның музыка мәктәбен. Аннан соң укыдым Әлмәтнең училищесында. Һәм инде менә соңгы минем уку йортым булды бу Казан дәүләт мәдәният университеты. Аны мин бүген бетердем әле. Менә энем алай булса киләсе елга бетерде дип уйлыйм.
Хәзер нинди планнар белән яшисең? Өйләнгәнме син? Тормыш корып җибәрдеңме?
Мин өйләнгән, бәләкәй улым бар. Рамазан исемле, әле апрель аенда гына туды. Үзем эшлим Азнакай шәһәрендә мәдәният йортында аккомпаниатор булып.
Шушы Азнакайда калып яшәргә исәп инде. Нигез салып,
әтиенең белән бергә калып яшәргә исәп.
Хәзер никаш белән танышып китик инде.
Мин Илнар булам үзем. Мин дә шулай кичкенәдән 7 яшьтән үк аккордеонда өйрәнеп, укып, әле хәзерге моментта шул университетта укыйм, соңгы курста. Шул Казан дәүләт мәдәният
сәнгать
университетында.
Нинди бүлектә?
Оркестровый отделениедә укытучыбыз безнең Рафик Таҗетдинов. Шул белән бергә чит илләргә чыктык, Франциядә булдык, Англиядә, Төркиядә, Мәскәүләрдә булдык.
Президент белән дә булганыбыз бугай каядыр.
Президент белән әйе. 2007 елда, 56-да мекен, барып кайткан ек Лондон шәһәренә.
Анда нинди киләр уйнадыгыз?
Анда үзебезнең татар киләрен уйнадык, татар халык киләрен.
Ошаттылармы?
Ошаттылар.
Автографлар алып калдылар, фотографиялар дандыйлар.
Өлгермәдек ансын бирегә.
Хәзер кайларда чыгышасыз гадәттә? Азнакайдагы бәйрәм сездән башка үтми торгандыр инде?
Чыгырсалар үтми инде. Бөтен бәйрәмнәргә йөрергә тырышабыз. Абыем белән бергә шул ДКда эшләп ятабыз инде.
Нинди планнар белән яшисең? Кайларга барырга исәп? Бәлки төзүче мәндә бизнесмен, эшмәкәр буласың килә.
Белмим, әлегә шушы һөнәрем туйдырып тора.
Ошый инде.
Ошый.
Рәхәтлек бирә.
Әйе.
Һәм күпмедер материал ярдәм дә бирә инде.
Әйе.
Әле син әлегә өйләнмәгән, әле син?
Юк, өйләнгән.
Өйләндең дәме инде?
Өйләндем, өйләндем. Бәбәй көтәбез. Абыемның малае бар инде Рамазан. Әле безнеке шул февраль айларына дип көтеп торабыз.
Азнакайда калырга исәп.
Азнакайда, әйе.
Сез Азнақайның белгілі гармоншы егетлері Илхам һәм Илнар Шакировларны ишеттегез. Алар белән күрешкәннән соң сокланып, гаҗәпләнеп куйдык. Егетләр барысына да өлгергәннәр. Алар инде бүген эшле дә, гаиләле дә, шул ук вакытта гади дә. Азнақайда гармоншы егетләр күп катлы йортта торалар. Күршеләр дә бик яхшылар икән, гармон тавышын көтеп алалар ди. Күршеләрнең тавышланмагыз инде дип бер тапкыр да әйткәннәре юк ди Шакировлар гаиләсе. Инде Азнақайда жырға мұңға ұста бәхет ансамбілі тұрында да бір-екі сөз айтып кетейік. Бұл ансамбіл ұйышқанға енді 10 жылдан артық екен. Біз танышқан түркімде 8 кіші еді. 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныф қызлары. Үтеп барушы Курбан гаете бәйрәме белән сезне хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Безнең сәхифәдәге язмага килгән кайбер репликаларны сезнең игътибарга тәкъдим итәсем килә. Невский экспресс казасы Русиядә террор куркынычын яңартты дигән язма чыккан иде. Америка Кушма Штатларында яшәүче безнең милләттәшебез Вильмир Заянов булай дип язган. Күрәсең, бу дәүләтнең иң зур дошманнары татар журналистлары һәм милли мәҗлес әгъзалары. Шартлатучыларга һәм кеше үтерүчеләргә каршы аның ни кеше ни теләге күренми. Хөкүмәт үзе халыкка каршы террор алып баргач, сәяси эшмәкәрлек тыелгач, ирекле матбугат ябылгач, әнә үзе чәчкәнне хәзер үзе җыя. Җүнлелек белән бетмәстер бу казалар. Интернеттан мин дип таныткан үзен бер кеше булай яза: "Әйе, дөнья әллә нишләде әле соңгы арада". Фирда үз чирмешәннән былай дип әйтеп калдырган: бер кат шартлаткач сабак алырга буладыр, ие кешеләрнең гомерен саклар өчен чаралар бардыр бит ул. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.